Көңіл құсы құйқыл жүр шартарапқа. Адам ойы түрленіп ауған шақта. Салған ән көлеңкесі сол көңілдің. Тақтысына билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамыл жиды. Жүрек тербеп оятар баста миды. Бұл дүниенің ләззәті бәрі сонда. Ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Үннің тәтті оралған мәні оятар. Кейіз ауық, кейі мұң дертін қозғап жас балаша көңілді жақсы уатар. Адам аз мұны біліп ән саларлық. Тыңдаушы да аз ол әннен бәһір аларлық. Мұңмен шыққан оралған тәтті күйге жылы жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басы келеді ашшы. Кел тыңда деп өзгеге болар башы. Керім толғап таусар қаңғыр күңгір сол жеріне ойыңмен аралашы. Әннің де естісі бар, есері бар. Тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Білімдіден аяман сөздің майын, алты өлеңмен білдірдім әннің жайын. Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. Көкірегінде оты бар ойлы адамға, бұл сөзімнің суреті тұрар дайын.